Երրորդ. Խռովությունը. Երեկոյան ժամը 11-ին մոտ էր։ Գոնդին Փարիզի փողոցներով դեռ մի 100 քայլ էլ չէր անցել, երբ նկատեց, որ շրջապատում ինչ-որ արտասովոր բան է կատարվում։ Թվում էր, թե ամբողջ քաղաքը լցված է ֆանտաստիկ էակներով։ Ինչ-որ լուրում մունջ ծվերներ սալահատակներն էին քանդում։ Ուրիշները սայլեր էին բերում ու շուռ տալիս։ Երորդները խրամատներ էին փորում, որոնց մեջ կարող էին ընկնել ձիավորների ամբողջ ճոկատներ։ Այդ բոլոր խորհրդավոր արարածները մտահոգ ու գործարար տեսքով ետ ու առաջ էին գնում, ինչպես ինչ-որ անհայտ գործով զբաղված դևեր։ Այդ հրաշքների տան մուրացկանները Սուրբ Եվստաֆիոսի գավթում օրհնած ջուր մատուցողի գործակալներն էին, որ բարիկադներ էին պատրաստում վաղվա համար։ Գոնդին մի որոշ ահով էր նայում այդ մթին ստվերներին, այդ գիշերային աշխատավորներին, և ինքն իրեն հարց էր տալիս. Հետո ինքը կարողանալու է սրանց նորից այն որջերը քշել, որտեղից դուրս է բերել հիմա։ Երբ նրանցից որևէ մեկը մոտենում էր իրեն, նա ուզում էր խաչ անել երեսի։ Կոադյուտորը հասավ Սենտ Օնորե փողոցը, ապա շուռ եկավ դեպի երկաթեղենի շարքերը։ Այստեղ պատկերն ուրիշ էր։ Առևտրականները խանութից խանութ էին վազվզում։ Դռներն ու խլափեղկերը որպես թե փակված էին, բայց իրականում միայն ծածկված էին և հաճախ բացվում էին, որպեսզի ներս կամ դուրս թողնեն խորհրդավոր բեռ տանող որևէ մարդու։ Այդ զենք ունեցող առևտրականներն էին, որ այն բաժանում էին անզենների։ Առանձնապես աչքի էր ընկնում մի մարդ, որը դռնից դուր էր անցնում կռացած սուսերների, հրացանների և այլ զենքերի ծանր բեռան տակ, որ նա բաժանում էր վաղվա օրվա համար։ Լապտերը լուսավորում էր նրան, և կոադյուտորը ճանաչեց, որ դա Պլանշեն է։ Հետո կոադյուտորը դրամահատման փողոցում դուրս եկավ առափնյա փողոցը։ Քաղաքացիների խմբերը սև կամ մոխրագույն թիկնոցներով, նայած բարձր թե ցածր բուրժուազիային էին պատկանում, կանգնած էին անշարժ։ Երբեմն միայն որևէ մեկը մի խմբից մյուսն էր անցնում։ Այդ բոլոր սև ու մոխրագույն թիկնոցների ետևի փեշերը բարձրացել էին նրանց տակ թաքցրած սուսերներից, իսկ առջևի կողմում բարձրացել էին հրացանների փողերից։ Հասնելով նոր կամուրջին, կոադյուտորը տեսավ, որ կամուրջը պահակայիններն են պաշտպանում։ Այստեղ մի ինչ-որ մարդ մոտեցավ նրան։ «Ով եք դուք?» հարցրեց այդ մարդը։ «Չի երևում, որ դուք մերոնցից լինեք»։ «Ձեզ այդպես է թվում, որովհետև դուք ձեր բարեկամներին չեք ճանաչում»։ «Թանկագին, պարոն Լուվիեր», պատասխանեց կոադյուտորը գլխարկը բարձրացնելով։ Լուվիերը նրան ճանաչեց և գլուխ տվեց։ Իր ճանապարհը շարունակելով, կոադյուտորը հասավ մինչև Նելի աշտարակը։ Այստեղ նա տեսավ մարդկանց մի ամբողջ շարան, որոնք շարժվում էին պատի երկարությամբ։ Կարելի էր կարծել, թե դա ուրվականների երթ է, որովհետև նրանք բոլորը փաթաթված էին սպիտակ թիկնոսների մեջ։ Հասնելով մի կետի, այդ ուրվականները իրար ետևից հանկարծ չքանում էին, ասես գետնի տակն էին անցնում։ Գոնդին մի անկյունում թաքնվելով տեսավ, թե ինչպես այդ ձևով բոլորը անհայտացան, բացի վերջինից։ Այդ վերջինը շուրջն էր նայում, ասես ցանկանալով համոզվել, որ իրեն և իր ընկերներին ոչ ոք չի հետևում։ Եվ չնայած մթությանը, Գոնդիին նկատեց։ Նա մոտեցավ ու ատրճանակը դեմ առավ կոադյուտորի կոկորդին։ «Դե, պարոն Ռոշվոր», ծիծաղելով ասաց կոադյուտորը, «հրազենով կատականել չի կարելի»։ Ռոշվորը նրա ձայնը ճանաչեց։ «Ախ, այ դուք եք, մոնսիոր»,  գոչեց նա։ «Այո, ես ինքս»։ «Բայց ասացեք ինձ, այդ ի՞նչ մարդիկ էիք ուղարկում դուք Տարտարոս»։ «Դրանք իմ 50 նորազեններն են, որ ստացել եմ Շևալիե Դյումերից. նրանք պիտի մտնեին թեթև հեծելազորի շարքերը, բայց մունդիրների փոխարեն սպիտակ թիկնոցներ ստացան»։ «Իսկ ու՞ր եք գնում դուք»։ «Իմ մի բարեկամ քանդակագործի մոտ»։ «Մենք իջնում ենք մի անցքի մեջ, որտեղով նրա համար մարմար ենք տանում»։ «Շատ լավ», ասաց Գոնդին։ Նրանք իրար ձեռք սեղմեցին, ապա Ռոշվորն էլ իջավ նույն անցքի մեջ և իր ետևից դուռը ամուր ծածկեց։ կոադյուտորը տուն վերադարձավ։ Գիշերվա ժամը 2-ն էր։ Նա լուսամուտը բացեց և սկսեց ականջ դնել։ Ամբողջ քաղաքում մի ինչ-որ տարօրինակ անհասկանալի աղմուկ էր լսվում։ Զգացվում էր, որ մութ փողոցներում անսովոր ու զարհուրելի բան է կատարվում։ Երբեմն այն լսվում էր ինչպես մոտեցող փոթորիկ կամ զորեղ ալեբախություն։ Բայց ամեն ինչ անհայտանորոշ էր և խելամիտ բացատրություն չէր ստանում։ Այդ ձայները նմանվում էին երկրաշարժին նախորդող ստորերկրյա դղերտի։ Ապստամբության նախապատրաստությունները շարունակվում էին ամբողջ գիշերը։ Հետևյալ առավոտյան փարի զարթնանալով ցնցվեց։ Նա ինքն իրեն չէր ճանաչում։ Նա նման էր պաշարված քաղաքի։ Բարիկադների վրա երևում էին ոտից գլուխ զինված մարդիկ, որոնք ահեղ տեսքով նայում էին այս ու այն կողմ։ Այստեղ այնտեղ հրամանի ձայներ էին լսվում, տեղի էին ունենում ձերբակալություններ։ Փողոցներում փետրազարդ գլխարկներով ու ոսկեզոծ սուսերներով մարդ տեսնելուն պես կանգնեցնում էին և ստիպում գոռալ «Կեցցե Բրուսելը, կորչի Մազարինին»։ Իսկ հրաժարվողներին ծաղրուսանակի էին ենթարկում, վիրավորում էին, նույնիսկ ծեծում։ Բանը սպանությունների չէր հասնում, բայց զգացվում էր, որ դրան էլ են պատրաստ։ Բարիկադներ սարքված էին մինչև Պալե Ռոյալ, բարի մանուկների փողոցից մինչև Երկաթեղենի շուկան, Սուրբ Թովմասի փողոցից մինչև Նոր Կամուրջը և Ռիշելյոյի փողոցից մինչև Սենտ Օնորե ուղեկալը ընկած տարածության վրա հավաքվել էին մոտ 10,000 զինված մարդիկ, ովքեր պալատին մոտիկ էին գտնվում, արդեն սկսել էին կռվի առիթներ սարքել Պալե Ռոյալի շուրջը անշարժ կանգնած գվարդիական պահակայինների հետ։ Պահակայինների ետևը երկաթե ցանկապատը պինդ փակված էր, բայց այդ նախազգուշությունը նրանց դրությունը բավական վտանգավոր էր դարձնում։ Քաղաքով մեկ շրջում էին 100-200 հոգուց բաղկացած գջլոտ, ուժասպառ մուրացկանների խմբեր, որոնք երկար պաստառներ էին կրում այսպիսի մակագրությամբ. «Տեսեք ժողովրդի տառապանքը», որտեղ էլ նրանք երևում էին, ցասումի աղաղակներ էին հնչում, իսկ մուրացկանները այնքան շատ էին, որ աղաղակներ լսվում էին ամեն կողմից։ Աննա ավստրիացին և Մազարինին շատ զարմացան, երբ առավոտյան նրան զեկուցեցին, թե հին քաղաքը տենդային հուզմունքի մեջ է, չնայած երեք լիակատար խաղաղություն էր տիրում։ Ոչ թագուհին, ոչ կարդինալը չէին ուզում հավատալ, ասելով, թե կհավատան միայն իրենց աչքերին ու ականջներին։ Լուսամուտը բաց արին նրանց առաջ, և նրանք տեսան, լսեցին ու համոզվեցին։ Մազարինին ուսերը թոթվեց և ջանաց դեմքին այնպիսի արտահայտություն տալ, թե իբր արհամարում է այդ ամբողջ խուժանին, բայց նկատելիորեն սփռտնեց և վախեցած վազեց իր առանձնասենյակը, որտեղ շտապեց ոսկին ու թանկագին իրերը սնդուկների մեջ փակել և առավել արժեքավոր մատանիները հագցնել մատների։ Ինչ վերաբերում է թագուհուն, զայրացած կանչեց մարշալ Դելամելիերեին և հրամայեց ուզածի չափ զինվոր վերցնել և իմանալ, ինչ են նշանակում այդ կատակները։ Մարշալն անհոգ ու անվախ մարդ էր, բացի այդ, ինչպես ամեն մի զինվորական, արհամարում էր ժողովրդին։ Նա 150 մարդ վերցրեց և ուզում էր նրանց հետ անցնել Լուվրի կամուրջով, բայց այստեղ նրա դեմը ելավ Ռոշֆորը իր 50 նորակոչիկներով և քաղաքացիների 1,500 բազմությամբ։ Առաջ գնալու ոչ մի հնար չկար։ Մարշալը նույնիսկ չփորձեցել այդ։ Նա ուղվեց Գետափի կողմը, բայց Նոր Կամուրջի մոտ նա դեմ առավ Լուվիերին իր քաղաքացիների հետ։ Այս անգամ մարշալը փորձեց գրոհել, բայց նրան դիմավորեցին հրացանների կրակոցները, իսկ լուսամուտներից նրա և իր ուղեկիցների վրա քարե կարկուտ տեղաց։ Նա նահանջեց, ընդհարման տեղում թողնելով 3 մարդ, և ուղվեց դեպի շուկա։ Բայց այստեղ էլ նրան հանդիպեց Պլանշեն իր տապարատեգավորներով։ Տապարատեգերը սպառնագին վեր տնկվեցին։ Նա մտածում էր, թե առանց դժվարության կանցնի գորշ թիկնոցավոր քաղաքացիների այդ ամբոխի միջով, բայց գորշ թիկնոցավորները պինդ էին կանգնել, և մարշալը ստիպված եղավ նահանջել դեպի Սենտ Օնորե փողոցը, կռվի դաշտում թողնելով ևս 4 մարդ, որոնք առանց ավելորդ աղմուկի ընկել էին սառը զենքի հարվածներից։ Մարշալի բախտը չբերեց նաև Սենտոնորե փողոցում։ Այստեղ նրա ճանապարհը փակեցին Սուրբ Եվստաֆիոսի գավթի մուրացկանների բարիկադները։ Այդ բարիկադները պաշտպանում էին ոչ միայն զինված տղամարդիկ, այլև կանայք ու երեխաներ։ Ֆրիկեն Լուվիերից ստացած ատրճանակով ու սուսերով զինված իր նման թոկից փախածների մի ամբողջ խումբ էր հավաքել և անասելի աղմուկ աղաղակ էր բարձրացնում։ Մարշալին թվաց, որ այս կետը թույլ է պաշտպանված, և որոշեց այդ տեղով առաջ անցնել։ Նա 20 զինվորի հրամայեց ձիերից իջնել ու բարիկադը քանդել, իսկ ինքը մնացած ձիավորներով պիտի ապահովեր պաշտպանությունը։ 20 զինվորներն առաջ գնացին խոչընդոտը քանդելու, բայց հենց որ մոտեցան, թափված գերանների ու սայլերի բոլոր արանքներից կատաղի կրակոց լսվեց, իսկ մի քանի վայրկյան անց, համազարկը լսելով, իսկույն վրա հասան մի կողմից Պլանշեն իր տապարատեգավորներով, մյուս կողմից Լուվիերը իր քաղաքացիներով։ Մարշալ դ Լամելիերին երկու կրակի մեջ ընկավ։ Նա քաջ մարդ էր ու որոշեց հենց տեղում մեռնել։ Ընթարումը սկսվեց։ Լսվեցին վիրավորների աղաղակներ ու տնքոցներ։ Զինվորները փորձ ունենալով ավելի դիպուկ էին կրակում, բայց քաղաքացիներն էլ իրենց թվական ճնշումով փոթորկալի կրակով էին պատասխանում նրանց։ Մարդիկ մարշալի շուրջ ընկնում էին ինչպես Ռոկրուայի կամ Լերիդեի կռիվներում։ Նրա համհարս Ֆոնտրալյուի ձեռքը վիրավորվեց, իսկ մարշալը ինքը հազիվ էր դիմանում ձիու վրա, որը կատաղել էր պարանոցին ստացած վերքի ցավից։ Վերջապես հենց այն պահին, երբ ամենաքարճ մարդն էլ սկսեց դողալ և ճակատը սառը քրտինք պատեց, հանկարծ ամբոխը ետ-ետ քաշվեց, կեցե կոադյուտորը աղաղակներով և երևաց Գոնդին։ Նա փարաջան հագին ու թիկնոցը ուսերին հանգիստ քայլում էր կրակոցների միջով, աջ ու ձախ օրհնություններ տալով այնպիսի անվրդով տեսքով, որ ասես եկեղեցական արարողության գլուխ էր կանգնած։ Բոլորը ծունկ չոքեցին։ Մարշալը նրան ճանաչելով շտապեց ընդառաջ գնալ։
«Դուրս բերեք ինձ այստեղից, իսեր Աստծո»,
գոչեց նա։
«Թե չէ սրանք բզիկ-բզիկ կանեն ինձ էլ, իմ մարդկանց էլ»։
Շուրջն այնպիսի մի աղմուկ էր կանգնած, որ թվում էր, թե երկնային որոտն էլ չի լսվի, բայց Գոնդին ձեռքը բարձրացրեց և իսկույն բոլորը լռեցին։
«Զավակներս», ասաց Գոնդին ամբոխին դառնալով։
«Դուք ճիշտ չեք հասկացել մարշալ դ Լամելիերեի մտադրությունը. նա հանձն է առնում վերադառնալ Լուվր և ձեր անունից խնդրել, որ մեր Բրուսելին ազատեն»։
«Այդպես չէ, մարշալ»,
ավելացրեց Գոնդին, դառնալով մարշալի։
«Գրողը տանի»,
գոչեց նա։
«Իհարկե հանձն եմ առնում. ես այսպես էժան պրծնելու հույս չունեի»։
«Նա ձեզ ազնվականի խոսք է տալիս»,
ասաց Գոնդին։ Մարշալը ի նշան խոստումի ձեռքը բարձրացրեց։
«Կեցե կոադյուտորը»,
գոռաց ամբոխը։ Ոմանք նույնիսկ գոռացին «Կեցե մարշալը», բայց ավելի միահամուռ հնչում էր «Կորչի մազարինի»։ Ամբոխը ետ-ետ քաշվեց և Սենտոնորե փողոցում ճանապարհացեց։ Բարիկադը բացվեց, և մարշալը իր ջոկատի մնացորդներով նահանջեց Ֆրիկեի ու իր ընկերների ուղեկցությամբ, որոնցից ոմանք թմբկահարությունն էին ընդօրինակում, ուրիշները փողահարությունը։ Դա նման էր հաղթական երթի, բայց հենց որ ջոկատն անցավ, բարիկադը նորից փակվեց։ Մարշալը անզոր կատաղությունից գժվում էր։ Մինչ այդ Մազալինին, ինչպես արդեն ասել ենք, իր առանձնասենյակում նստած իր գործերն էր կարգի բերում։ Նա պատվիրեց կանչել Դարտանյանին, թեև քիչ հույս ուներ, թե նրան հաջողված կլինի պալատ հասնել, որովհետև այդ օրը նա հերթապահ չէր, բայց 10 րոպե անց առանձնասենյակի շեմքում երևաց հրացանակիրների լեյտենանտը, հավատարիմ Պորտոսի ուղեկցությամբ։
Ներս եկեք, Դարտանյան»,
գոչեց կարդինալը։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, ինչպես և ձեր բարեկամին»։
ինչ է կատարվում այս անիծյալ Փարիզում։
«Ոչ մի լավ բան չկա, մոնսինյոր»,
պատասխանեց Դարտանյանը գլուխը օրորելով։ «Քաղաք հապստամբությամբ է բռնված.
հենց նոր ես և պարոն Դյուվալոնը անցնում էինք Մոնթերգեյլի փողոցով. Եվ չնայած իմ համազգեստին, կամ գուցե և հենց դրա համար, ուզում էին մեզ ստիպել, որ գոռանք «Կեցե Բրուսելը» և էլի ուրիշ բան».
«Ասեմ թե ինչ, մոնսինյոր»։
«Ասացեք»։
«Կորչի Մազարինին»։ «Պատկերացրեք, թե ինչպիսի լկտիություն»։
Մազարինին ժպտաց, բայց և խիստ գունատվեց։
«Եվ դուք գոռացիք»՝ հարցրեց նա։
«Ո, ոչ», ասաց Դարտանյանը։ «Իմ ձայնը բոլորովին կտրվել էր, իսկ պարոն Դյուվալոնը խիստ խրպոտել էր»։
«Այն ժամանակ, մոնսինյոր»։
«Այն ժամանակ ինչ»՝
հարցրեց Մազարինին։
«Նայեցեք իմ գլխարկին ու թիկնոցին»։
Դարտանյանը գնդակի ծակած 4 անցք ցույց տվեց իր թիկնոցի վրա և 2-ը գլխարկի։ Ինչ վերաբերում է Պորտոսի հագուստին, նրա թիկնոցի ամբողջ կողքը պատառոտված էր տապարատեգի հարվածներով, իսկ գլխարկի փետուրը կտրել էր ատրճանակի գնդակը։
«Դիավոլո»՝
գոչեց Մազարինին, միամիտ զարմանքով նայելով երկու ընկերներին։
«Ես լինեի, կգոռայի»։
Այդ րոպեին աղմուկ աղաղակը լսվեց բոլորովին մոտիկից։ Մազարինին ճակատի քրտինքը սրբեց ու շուրջը նայեց։ Նա շատ էր ուզում մոտենալ լուսամուտին, բայց սիրտ չէր անում։
«Տեսեք, ինչ է կատարվում այնտեղ, Դարտանյան»՝
խնդրեց նա։ Դարտանյանը անհոգ մոտեցավ լուսամուտին և դուրս նայեց։
«Օհո»՝
գոչեց նա։
«Այս ինչ է նշանակում»։
«Մարշալ դ Լամելիերեն վերադառնում է առանց գլխարկի»։
«Ֆոնտրայլյուի ձեռքը փաթաթված է»։
«Մի քանի զինվոր վիրավորված են»։ «Ձիերը արնաշաղախ»։
«Բայց
այս ինչ են անում պահակայինները»։
«Նրանք նշան են բռնում և հիմա համազարկ կտան»։
«Նրանց հրամայված է կրակել ամբոխի վրա, եթե նա մոտենա Պալե Ռոյալին»։
«Եթե նրանք կրակեն, ամեն ինչ կորած է»՝
գոչեց Դարտանյանը։
«Իսկ ցանկապատի ճաղերը»՝
«Ճաղերը»՝
«Նրանք 5 րոպե էլ չեն դիմանա»։
«Ճաղերը կպոկոտեն, կծռմռեն, կկոտրտեն»։
«Չկրակեք, գրողը տանի»՝
գոռաց Դարտանյանը արագ բացելով լուսամուտը։ Բայց արդեն ուշ էր, աղմուկի պատճառով Դարտանյանին չլսեցին։ Որոտացին 3-4 հրացանային կրակոցներ, և փոխհրաձգությունը սկսվեց։ Լսվում էր, թե ինչպես գնդակները շրխկում էին պալատի պատերի։ Մի գնդակ անցավ Դարտանյանի մոտով և փշրեց հայելին, որի առաջ այդ րոպեին Պորտոսը կանգնած իրեն էր դիտում։
«Օ»,
գոռաց կարդինալը։
«Վենետիկյան հայելին»։
«Ախ, մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը հանգիստ ծածկելով լուսամուտը։
«Մի լացեք, դեռ չարժել ալ»։
«Այ, մի ժամ հետո ամբողջ պալատում, կարծում եմ, ոչ մի հայելի չի մնա, ոչ վենետիկյան, ոչ փարիզյան»։
«Ուրեմն, ի՞նչ անենք»։
«Ի՞նչ եք կարծում դուք»։
«Վերադարձնել նրանց Բրուսելին, եթե նրանք այդ են պահանջում»։
«Իսկապես, ձեր ինչին է պետք այդ մարդը»։
«Ի՞նչ օգուտ կա պարլամենտական խորհրդականից»։
«Իսկ դուք ի՞նչ եք կարծում, պարոն Դյուվալոն»։
«Ի՞նչ կանեիք դուք»։
«Ես Բրուսելին կտայի իրենց»։
«Գնանք, պարոններ, ես դրա մասին կխոսեմ թագուհու հետ»։
Միջանցքի ծայրին նա կանգ առավ։
«Ես կարող եմ ձեզ վրա հույս դնել»։
«Չէ, պարոններ»։
«Մենք մեր տերերին չենք փոխում»՝
ասաց Դարտանյանը։
«Մենք ձեզ ենք ծառայում. հրամայեցեք և մենք կհնազանդվենք»։
«Այստեղ սպասեցեք ինձ»՝
ասաց Մազարինին և մի պտույտ գործելով հյուրասենյակ մտավ մյուս դռնից։